Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v radijski svetovalnici, v kateri pa pozdravljam seveda odvetnico Matejo Maček. Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni.
Tudi danes bova odgovorila na kakšno izmed vprašanj, ki so povezani s pravom, Telefonska številka je znana. 01 512 10 00, lahko pokličete in zastavite vprašanje. Sicer pa sva kar nekaj vprašanj dobila tudi po pošti in elektronski pošti in bova z njimi tudi začela. Takole sprašuje poslušalka Angela. Sprašujem, kakšen davek se plača, če svoje premoženje zapustiš Karitas, župniji ali denimo zavodu svetega Stanislava in ali lahko sestra zahteva nujni delež?
Če začnem odgovarjati na tole, mislim, dvojno vprašanje, da tako rečem, odzadaj, če poslušalka oziroma če oporočitelj za oporoko nakloni premoženje pač nekemu svojemu dediču, ki ga za oporoko določi in nima svojih zakonitih dedičev prvega dednega reda, torej, če naša poslušalka nima potomcev, lahko bi tudi otroci že pred njo umrli, torej nima potomcev in nima moža oziroma pač partnerja, potem seveda pride upoštev za dedovanje po zakonu, ne po oporoki, dediči drugega dednega reda in zakonodaja tudi med dediči drugega dednega reda natančno določa, kdo od dedičev drugega dednega reda bi lahko uveljavljal nujni delež. Sestra lahko uveljavlja nujni delež zgolj in samo, če je pravzaprav po domače rečeno, brez sredstev za lastno preživljanje. Torej, če nima nobenih virov prihodkov, kaj tazga. Torej, zelo poenostavljeno rečeno, če ta sestra prejema pokojnino, potem seveda ne more uveljavljati nujnega deleža ali pa če ima kakšno drugo, pač drugi vir prihodkov. In v primeru, da bi sestra, ki bi sicer morala sodelovati v zapuščinskem postopku kot zakoniti dedič, ker pač tudi kadar obstaja oporoka, v zapuščinskem postopku kot stranke sodelujejo vsi zakoniti dediči zapustnika, vendar pa poudarjam sestre in bratje, ki so dediči drugega dednega reda na podlagi vstopne pravice po svojih starših, ne morajo uveljavljati oziroma lahko uveljavljajo, pa pač ne bojo uspešno uveljavljali, ne bodo pač dobili, jim ne bo priznan nujni delež. Kar pa se tiče oporočnega razpolaganja oziroma davčnih posledic oporočnega razpolaganja, če zapustnik zapusti premoženje ali dobrodelni organizaciji ali verske skupnosti ali neki ustanovi, pa ta lahko v davčnem postopku uveljavlja davčno oprostitev, če je pač to darilo, to dediščino sprejema za in jo bo uporabilo za delovanje, svoje delovanje ali dobrodelno, ali versko, ali vzgojno izobraževalno.
Skratka, davka ni, sestra pa ne more zahtevati nujnega deleža, bi lahko rekli, kot odgovor poslušalki Angeli. No, naslednje vprašanje. Pred 40 leti sem kupila kmetijsko zemljišče, namenjeno za stanovansko izgradnjo, nakup parcele je zemljiškoknjižno urejen, ker občina vseh teh letih za to območje še ni sprejela prostorskega načrta, gradnja na tem zemljišču ni mogoča, vsa ta leta odgovorno to zemljišče pokosi bližnji kmet, ker košnje moje parcele nismo kakorkoli pismeno uredili, me zanima, ali si lahko ta kmet po toliko letih košnje to zemljišče priposestvuje?
Prvi pogoj za pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je dobrovernost. In kaj to pomeni dobrovernost? Dobrovernost pomeni, da ti upravičeno meniš, si prepričan, da je ta zemlja tvoja in jo zato uporabljaš. V tem primeru, kjer je evidentno, da gre za nek dogovor in ta kmet kosi to zemljišče na prošnjo lastnice, pa seveda ta dobrovernost odpade. Ker na sodišču, če uveljavljaš priposestovanje, doba priposestovalna je sedaj v bistvu 10 let, ampak tudi po prejšnjih predpisih, ko je bilo 20 let, je vedno pogoj dobrovernost. In sedanja zakonodaja zahteva celo morda za, mislim, mečkan višji standard te dobrovernosti, torej zemljiško knjižno dobrovernost. Ti moraš izkazati, na čem temelji tvoje prepričanje, da je to tvoja last in da ti to uporabljaš, imaš v posesti kot lastnik. Zdaj, pri starejših zadevah, ko recimo neka stvar pripada kmetiji že stoletja in se praktično iz roda v rod tako koristi, se upošteva že priposestovalna doba, ki je morda tekla po pravilih občega državljanskega zakona, ki se je uporabljal še potem tudi po koncu druge svetovne vojne na območju Slovenije, dokler ni bil sprejet zakon o temeljih lastninsko-pravnih razmerih. Ampak še enkrat in se priposestovalna doba pravnih prednikov všteva, ampak še enkrat, pogoj je dobrovernost. To je prva stvar. Druga stvar, ki bi jo pa vendarle jaz poslušalki predlagala, pa je, da ima sklenjen nek pisni dogovor. Lahko je to samo sporazum o brezplačni uporabi, da vendarle tudi ona ravna kot lastnica, dejanska in zemljiškoknjižna lastnica, dovolj skrbno, ker se pravzaprav od vsakega lastnika povsem upravičeno pričakuje in tudi zahteva, zlasti, kadar potem pride do kakšnih težav. Zato bi jaz svetovala gospe, da s tem sosedom, ki pokosi tudi njeno sicer stavbno zemljišče, na katerem pa zaradi tega, ker ni OPPN, bi rekla, torej ni akta o podrobnejši prostorski rabi sprejetega, zato gradnja dejansko ni mogoča. Ampak še enkrat, dovolj je, da napišeta, da mu ona dovoli uporabljati, kositi to zemljišče in se oba podpišeta, potem je pa tukaj še tudi z nekim zelo enostavnim dokumentom pravzaprav dokazano, da se ta dejanski uporabnik oziroma ta, ki kosi, zaveda, da to ni njegovo, ker če je nekaj moje, mi ni treba s sosedom sklepati kakršnegakoli dogovora.
Tako. To je bil odgovor za Metko iz Škofje Loke. Zdaj pa za poslušalko Magdaleno. Moja težava je razdelitev premoženja z ločenim možem. Imela sem upanje, da bova to uredila z dogovorom, vendar se zdaj ta dogovor odmika. Sva solastnika nekaj parcel in zemljišča s hišo, domom, kjer živim z mlajšim sinom, otrok s posebnimi potrebami in še starejši sin z družino živi tukaj. Solastništvo sem mu podarila pred približno 35 leti in obsega 1/8. Imamo pa tudi eno stavbo brez gradbenega dovoljenja, leto gradnje 1997. Tik pred izdajo gradbenega dovoljenja se je nekaj zataknilo in obstalo. Bivši mož sicer krivično trdi, da je vse on uredil, grozi in žali inšpektorja in otežuje že tako težko situacijo. Inšpektor zdaj pravi, da smo v prekršku, grozijo visoke kazni, celo rušitev. Pri ogledu je inšpektor svetoval postopek za razdelitev solastnega dela premoženja. Kako gre ta postopek? Ali je tu možno zavlačevanje? Kako naj se izognem prevelikim stroškom? Hvala lepa, piše Magdalena. Bom kar predal tole vprašanje, ker je več delov.
Hvala lepa. Ja, res je, da ima gospa žal kar nekaj stvari neurejenih, pa brez nekega posebnega modrovanja bi vseeno rekla, da čakanje in odlašanje, da se bo razdelitev premoženja naredila enkrat dogovorno, je res v takih situacijah povsem nesmiselno. Gospa mora prevzeti pobudo, ne sme čakati na nek lep sončen dan, da se bo morda njen bivši mož premislil. Bi pa najprej upozorila na nekaj. Iz tega pisma ni popolnoma podrobno pojasneno, na kakšen način je gospod postal solastnik teh nepremičnin, ki bi bile eventualno predmet delitve oziroma razdruževanja solastnine. Če je gospa njemu podarila to, lahko po razvezi zahteva vračilo darila. Nimamo podatka točnega, koliko časa je, odkar sta se razvezala, ampak ne glede na to, najprej naj gospa razčisti to možnost, da zahteva vračilo darila. Zdaj, evidentno je, da sta vendarle neko določeno premoženje ustvarila skupaj. Lahko jaz hipotetično razmišljam tudi na podlagi pač mnogih primerov, ki sem jih imela, da je lahko recimo gospa imela v bistvu pač premoženje, ki ga je imela, ki ga je pridobila od svojih staršev oziroma vsekakor nista skupaj pridobila in potem je ona eno osmino podarila in potem sta šla graditi neko novo zgradbo. Ne? Potem je ta nova zgradba še povrhu vsega črna gradna. Glede na to, da je gospa, saj tako razumem to pismo, lastnica te črne gradne do 7 osmin je ta njena odgovornost še toliko bolj velika, ker vendarle si za ravnanje na svojem nepremičnem premoženju odgovoren sam. Zdaj, če se pač njen bivši mož ne more ali noče sprijazniti s tem, da pač je zadeva črna gradnja ali pa celo nagaja oziroma zavaja gospo v zvezi z legalizacijo te črne gradnje, bi pa jaz tudi gospo pač ji predlagala, da naj res kljub vsem številnim obveznostim, ki jih ima, tudi skrbijo za otroka s posebnimi potrebami, zame zadeve v svoje roke. In ona je tista, ki lahko se kot solastnica, kar pomeni, da je tudi v legalizacijskem postopku ali pa postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja morala biti stranka, če tudi je možu prepustila vse zadeve, da se daj najprej izbere sama ustrezne informacije in ugotovi, kaj se da narediti. Namreč sedaj imamo obdobje, ko je določene gradnje možno legalizirati bistveno lažje in manj komplicirano, kot bi šlo sicer. Tako da, polno stvari je, ko bo morala gospa razčistiti sama. Nikakor pa ne more čakati na prijaznost oziroma dobro voljo svojega bivšega moža, da bosta to razdružila. In potem še vprašanje glede razdružitve. Razdružitveni postopek, ki ga je zelo utemeljeno predlagal inšpektor, je postopek, ko pač razdelitev skupnega premoženja ni, ali pa solastnega premoženja, ni treba, da je to premoženje bivših zakoncev. Lahko je to premoženje dedičev, ki so skupaj podedovali zadevo in se pač enostavno ne morejo zmeniti, kako bi si v naravi solastno premoženje razdelili. Takrat pride upoštev nepravdni postopek delitve solastnine, to je nepravdni postopek, ki poteka pred okrajnim sodiščem na območju, katerega te nepremičnine ležijo in v tem nepravdnem postopku potem sodišče naredi tisto, kar si solastniki sami niso uspeli dogovoriti. Torej, sodišče ugotovi vrednosti in potem razdeli primarno prvi princip delitve je delitev v naravi, če pa to ni možno, je najslabša oziroma končna varianta pa, da sodišče pač proda in razdeli kupnino med solastnike glede na njihov solastninski delež. Ker gospod pač zanimajo stroški v zvezi s takim sodnim postopkom. Ti stroški resnično niso majhni, to je treba priznati. Predvsem je pa višina stroškov odvisna od vrednosti tega nepremičnega premoženja oziroma premoženja, ki je predmet delitve. Če je predmet delitve premoženje velike vrednosti, je že v štartu, če govorim samo o tistih fiksnih stroških materialnih, ki so nujno potrebno povezani s takim postopkom, ne govorim o odvetniških stroških, stroških odvetniškega zastopanja, ampak sodna taksa, pa tudi potem, če gre za več vrstne nepremičnine, je potrebno ustrezne izvedence cenilce angažirati, to angažira sodišče, postavi izvedence oziroma cenilce sklepom in tudi s tem so seveda povezani stroški, ker je potrebno založiti predujem. Na koncu mora sicer solastnik, ki ni predlagatelj tega postopka, povrniti te stroške, torej materialne stroške povezane z izvedenci, lahko so to, odvisno je, veste, sodišče, sodnik je pravnik in ko mora odločati in rabi za odločitev neko znanje, ki ni pravno znanje, ampak je znanje z področja gradbeništva, cenitve nepremičnin, vrednosti kmetijskih zemljišč, vrednosti gozdov in podobne zadeve, v takem primeru sodišče angažira izvedenca zato, ker samo sodišče nima tega strokovnega znanja in zato pritegne v postopek sodne izvedence. Zdaj pa je odvisno, kjere vrste sodnih izvedencov sodišče potrebuje glede na premoženje, ki se deli. Če se deli samo kmetijska površina, torej kmetijska zemljišča, potem je dovolj, da sodišče angažira zgolj izvedenca kmetijske stroke. Če pa imamo in stavbo, pa imamo gost, pa imamo kmetijska zemljišča, bo pa sodišče moralo pač ustrezne izvedence pritegniti v postopek. Zakaj? Ker mora sodišče ugotoviti, kakšna je dejanska vrednost tega solastnega premoženja, da potem lahko deli med udeležence, med solastnike, to premoženje, glede na njihov solastninski delež. In morda, če je pa še to, ker gospa najbrž ne razpolaga z neomejenimi količinami nekih finančnih sredstev, da bi zdaj te postopke vodila, če gospa izpolnjuje pogoje za brezplačno pravno pomoč, lahko za to tudi zaprosi. In je upravičena do brezplačne pravne pomoči, če izpolnjuje pogoje in tudi, če pač prikaže, da kljub temu, da to premoženje ima, s tem premoženjem ne more razpolagati zaradi tega, ker mora najprej razdružiti. Ne? Tako da tukaj bo resnično potrebno, da gospa neha čakati na lepši dan, ko se bo njen bivši mož morda omehčal, in začne zadeve urejati.
Toliko za poslušalko.
Morda samo še to, ne, ker je gospa še postavila vprašanje, ali je tudi tu možno nagajanje. Pa vsod je vedno možno nagajanje. Ampak jaz mislim, da tisti trenutek, veste, ko zadeve pokažeš, da zdaj pa ne bomo več pustili, čakali. In seveda, postopek je tudi odvisen, trajanje postopka je odvisen tudi malce tudi od tega, kje to premoženje je. Zato, ker določena manjša sodišča imajo manj zadev in zato zadeva pride tudi prej na vrsto.
Imamo tudi telefon, upam, da je še z nami, Ljudmila iz Celja. Ljudmila, se slišimo?
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Tukaj Ljudmila, lepo pozdravljeni. Mene pa zanimle, kaj pomeni na elektronskem izpisu podatki o parceli, neprava stvarna služnost, šifra 415. Drugo pa, zakaj ne izpisana celotna matična številka na...
Gospa, a imate pred seboj zemljiškoknjižni izpisek elektronski?
Nemam ga pred seboj.
No, ampak...
Doziram na to, da sem...
Lejte, prva stvar, ki je elektronski zemljiškoknjižni izpisek, je izpisek, ki je pravzaprav javno dostopen. In zaradi tega...
Zdi, bolj glasno.
In zaradi tega V skladu z predpisi, ki se nanašajo na področje varovanja osebnih podatkov, v zemljiškoknjižnem izpisku drugi del EMŠO številke ni viden. Zakaj? Ker EMŠO številka lastnika ali večjih lastnikov neke parcele je osebni podatek, do katerega lahko pridejo zgolj upravičene osebe. In zaradi tega je na mesto prvi del, ki je itak datum rojstva, je viden, ostali del, ostalih šest številk so pa zvezdice. In zaradi tega te EMŠO številke v zemljiškoknjižnem izpisku, ki ga lahko kdorkoli tudi preko računalnika, ker je elektronska zemljiška knjiga, dostopa, ker zemljiška knjiga je javna knjiga, je javno dostopna knjiga, zaradi tega, da se varujejo osebni podatki lastnikov nepremičnin, ni mogoče na elektronskem ali tudi papirnem zemljiškoknjižnem izpisku, če ga dobiš, dobiti celotne EMŠO številke lastnika. In s tem ni nič narobe. Seveda pa v sami zemljiški knjigi je celotna EMŠO številka zapisana, zgolj na izpisku tega drugega dela EMŠO številke ni, zaradi pač razlogov, kot sem rekla, varovanja osebnih podatkov. Kaj pa je to neprava stvarna služnost in to šifro, ko ste povedala, to je označbo v zemljiški knjigi, da je ta parcela obremenjena z neko nepravo stvarno služnostjo oziroma te šifre so pač oznake, kako je zemljiška knjiga nastavljena in če boste vzela v roke ta zemljiškoknjižni izpisek, boste v nadaljevanju, tam, ki piše neprava stvarna služnost pa šifra, imate od spredaj tudi nek ID in v nadaljevanju tega zemljiškoknjižnega izpiska boste pri omejitvah lahko tudi prebrala vsebi te stvarne služnosti. Ponavadi se neprava stvarna služnost upisuje, recimo, primer take stvari je, da je v korist občine upisana pravica gradne vodovoda, ki pač poteka tudi morda ali pa kanalizacijskega voda ali pa kakšnega plinovoda ali pa v korist elektropodjetja pač kar poteka kabel po tej parceli ali kaj podobnega. Skratka, to so služnosti, ki so ustanovljene v korist nekega uporabnika, gre ponavadi za javne komunalne vode. Tako da tukaj, kaj je to konkretno na tej parceli, kar gospod zanima, ne moram odgovoriti, ker pač pred sabo tega zemljiškoknjižnega izpiska nimam. Ampak to je ena od omejitev. Ja, pač to je neka, to pomeni, da je parcela obremenjena pač z neko služnostjo in iz vsebine, ki je opisana v nadaljevanju zemljiškoknjižnega izpiska, lahko poslušalka tudi prebere, kaj je vsebina te služnosti.
Ljudmila, se še slišimo?
Ja.
Je v redu odgovor? Razumete, zakaj gre?
Ne razumem tega, zakaj se je.
Gospa, imate, utišati bo treba radijski aparat in potem se pogovarjati po telefonu, če ne poslušate pač po radiju in se slišite dvakrat, ker ni v redu.
Na spodnjem Elektro Ljubljana, Eles je daljnovod.
No, lejte, gospa, potem je zadeva zaradi tega, ker poteka po tej parceli daljnovod, je upisana tudi v zemljiški knjigi pri tej parceli ta neprava stvarna služnost. Že prej sem rekla, da je to običajno ali korist občina ali elektropodjetja ali kaj podobnega. Komunalni vodi potekajo po tej parceli in zaradi tega je ta neprava stvarna služnost tudi upisana. Sama ste povedala, da je v korist ali Elesa ali Elektro Ljubljana se zdaj ni bistveno, v korist pač upravljavca teh električnih vodov je upisana tudi pač ta neprava stvarna služnost, ki je pa bila gotovo upisana na podlagi neke pogodbe.
Dobro, to je odgovor za Ljudmilo iz Celja. Greva naprej še k vprašanju poslušalca Marka. Stric ima v lasti zaščiteno kmetijo, sam nima potomcev, zakonca ali še živih staršev, napisal je o poroko, v kateri zapušča vse svoje premoženje, ki ga bo imel ob smrti nečaku in nečakinji v enakih delih 50%. Zanima me, kako je z dedovanjem v primeru, če je kmetija zaščitena.
Če je kmetija zaščitena, nečaka ne bosta mogla dedovati, ampak bo lahko dedoval samo eden, zato ker pač zakon jasno določa, kdo lahko deduje in kdo ne. Zdaj, če sta ti dva nečaka, edina nečaka, lahko eventuelno pač v zapuščinskem postopku izjavite, da nihče ne želi biti prevzemnik kmetije in potem dedujeta na podlagi zakona, kot da ni bila kmetija zaščitena. Sicer pa zaščitena kmetija ostaja, mora ostati kot celota in zato brat in sestra ne moreta dedovati. Edina možnost solastništva na zaščiteni kmetiji je, da sta lastnika zaščitene kmetije ali zakonca ali pa starš in en otrok. Mhm. Tako da, kar se tega tiče, to pač seveda ne bo možno. Če je kmetija zaščitena, so pač lastniki tudi pri oporočnem razpolaganju omejeni glede tega.
Se pravi, moral bi se morda eden odpovedati oziroma bi ga moral drugi izplačati?
Še ne gre niti za izplačilo zaradi tega, ker nečaki niso ni dediči. Ne? Pri dedovanju zaščitenih kmetij je zadeva bistveno bolj omejena in lastnik zaščitene kmetije ni tako prost pri oporočnem razpolaganju, kot sicer drugi, ki pišejo oporoke. Pri drugih je edina omejitev, ki jo je smiselno upoštevati, to, da pač imajo ljudje nujne dediče, ki ne smejo biti prezrti, razen če so že bili ustrezno edno odpravljeni za časa življenja oziroma se morajo zavedati te možnosti, da lahko nujni dedič, krog nujni dedič določa zakon, uveljavlja nujni delež ali pa prikrajšanje nujnega deleža, če je že nekaj dobil za časa življenja oporočitelja. Pri dedovanju zaščitene kmetije pa zadeve niso tako enostavne, ker so še lastniki oziroma tisti, ki oporočno razpolagajo. Lastnik zaščitene kmetije, ki želi z njo oporočno razpolagati, pri tem bistveno bolj omejen. Še enkrat obstaja pa možnost, tudi naj si poslušalec prebere v zakonu, če vsi zakoniti dediči izjavijo, da ni nihče pripravljen prevzeti zaščitene kmetije, potem pa je možno dedovanje ne po določbah zakona o zaščiteni kmetiji, ampak po splošnih dednih pravilih. Ne? In v takem primeru, torej še enkrat, če bi bila poslušalec in njegova sestra oziroma te dva nečaka, če bi bila edina dediča tega strica, potem seveda lahko eventuelno tudi to razdelitev upravta.
Še kratko vprašanje, ki smo ga dobili glede meje in sicer 20 centimetrov od meje je sosed posadil pred leti ciprese, kar jih ni motilo, ko so bile majhne. Zdaj so velike 2 metra in segajo seveda čez mejo poslušalko. Zdaj to moti in jo sprašuje, kaj lahko naredi.
Stvarno pravni zakonik v poglavju v sosedskem pravu govori tudi o tem. Nedvomno je, da ta cipresa stoji na zemljišču soseda, ampak očitno pač ne samo veja, najbolj tudi korenine, že segajo v parcelo, ki je last naše poslušalke. V takem primeru tudi zakon tako določa, da ima ta sosed, torej naša poslušalka pravico, da te veje, ki segajo v njen zračni prostor, torej zračni prostor njene parcele, kot tudi korenine, ki segajo v njeno parcelo, odstrani sama, potem, ko je k temu predhodno pozvala pač lastnika te ciprese, torej soseda.
Koliko pa so lahko visoke? Namreč poslušalka pravi, da ji omejujejo pogled.
Zdaj, omejevanje pogleda oziroma zmanjševanje osončanja je od tem ni nekega pravila. Ne? Ni nekega pravila, ki bi rekel, tok pa tok je lahko, tok pa tok je lahko. Morda, kakšen prostorski akt to tudi določa, ampak zavedati se moramo, da ko živimo v nekem strnjenem naselju, ne moremo pač pričakovati, da bomo imeli povsod in skozi nek lep pogled. Sploh, če najprej smo ga imeli, pa potem ga nismo imeli. Ne? Če bi prišlo do sodnega spora, kar pomeni, da ta ograja iz cipres, pravzaprav ali cipresa, posega oziroma vznemira lastninsko profico naše poslušalke, bi sodišče pravzaprav razsojalo na podlagi ocenjevanja, kaj presega neke normalne razmere v tistem okolju. Tako da jaz, gospe, ne moram odgovoriti zdaj, ja, zdaj pa pejte na sodišče in boste na sodišču z zahtevkom uspeli, ker je ta ograja pač velika oziroma ta cipresa velika 2 metra. Ne moram tega ocenjevati, sodišče bi preverjalo, kaj je krajevno običajno, kaj je tisto, kar je še normalno v tistem okolju, zelo različno je to. Ne? Bi pa morda svetovala najprej pač zelo lepo, večkrat rečemo, lepa beseda, lepo mesto najde, če poslušalka poskuša na lep način, pa vendarle z neko ustrezno odločnostjo soseda pozvati k temu, da te stvari
uredi.
Pač uredi, da poskrbi, da veje ne bojo segale. Bi pa še enkrat upozorila, ne? Ljudje se premalo zavedamo, kaj je splošno načelo sosedskega prava in sicer, da svojo nepremičnino lahko uporabljamo samo na način, da lastnikov sosednjih nepremičnin ne motimo pri izvrševanju njihove lastninske pravice. In to, da greš ti 20 cm od meje stran saditi nekaj, je popolnoma neprimerno, ker vsak ve, tudi če ni vrtnar, da bo ta majhna sadika ciprese zelo hitro zrasla in da ne bo imela samo 20 cm. Ne? Tako da bi pač že v štartu moral ta sosed saditi zadevo z večjim odmikom.
Toliko za danes v pravnih zagatah. Z nami je bila odvetnica Mateja Maček v prvi pravni svetovalnici meseca decembra. Čez 14 dni se spet slišiva, do takrat pa pišite na svetovalnica@ognisce.si, postavite svoje vprašanje in naslednjič bomo, upam, odgovorili tudi na vaše vprašanje. Za danes nam je kak odgovor tudi nisva uspela odgovoriti, ampak bova pa prihodnič. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Pozdravljeni.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.